أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz din qardaşlarım, Allahu subhanahu va taolaning salomlari, rahmatlari, ham barakatlari bo'lsin. Bugungi siylashak va g'azim tavakkallov haqida. Shu haqda fikr olishib ketigali. Narsa u tavakkallov? Robbimiz Allohu subhanahu va taolo o'zining kitobi Qur'oni Karimda va alallohi falyatavakkalil mu'minun de. Alloh taolaga tavakkal qila Mü'minler di Rabbimiz Allah. Nesayken o tevekkellev? Tevekkellev biznin Tatar dilinde eitsek, yagni meselen Allah'ı tegelege tapşuru digen mağnana anlata tevekkellev. Şuşu tapşuru, tevekkellev, tayanu digen mağnaları da bar. Şuşu tayanu digen mağnaga tuktalıp gitsek, eitik, kuzi kurmagan kişi cünlep, kuzi kuru bitirmagan kişi kuzlik kiye. Ham шуның нәтиҗәсендә ул үзенең күзенең күремен яхшырта һәм шуңа таяна. Шуның нәтиҗәсендә яхшы күрә. Әгәр дә бер кешенең аягы авырса, ул таякка таяна һәм шул таякка таянып атлап йөри. Әгәр кеше авырып китсә, шифаланыр өчен дару ишә. Әмма дә ләкин менә шушы дару ишкән вакытта ул таянырга тиешле зат дару түгел, әмма Аллаһ. Аллаһы субханаһу ва тааляга таянырга тиеш, аңа тәвәккәл кылырга тиеш. Хәм Аллаһы тааляга тәвәккәл кылу нәтиҗәсендә, аңа тапшыру нәтиҗәсендә, шифасын аннан өмет итү нәтиҗәсендә Аллаһы тааля шушы дару сәбәпле кешегә шифа бирә, кеше шуның белән дәвалана. Шуның белән Аллаһы тааляның рәхмәте белән үзенә шифа ала. Ягъни тапшыру, таяну, тәвәккәл шушы мәгънәләргә ия сүз икән. Шушы таяну, тәвәккәлләү хакында пәйгамбәрләрнең кыйсларына күз салып, шуннан үзебезгә гыйбрәтле фикерләр, тәэсирләр алыйк. Һәм без Аллаһы Тәәләгә тәвәккәл кыла торган булсак, ул безгә ризык та бирә. Ул безгә башка нигъмәтләрен дә бирәчәк. Бу һич шиксез. Әмма дә ләкин шушы тәвәккәлләү, шушы тапшыруны да дөрес аңларга кирәк. Дөрес тапшыру, дөрес Аллаһыга тәвәккәллек кылу, ул әлбәттә сәбәбе белән бергә. Аллаһы Тәәләгә тәвәккәл кылып кына сәбәп кылмасаң, шулай ук бу дөрес тәвәккәллек булмый. Бу дөрес Аллаһыга таяну булмый. Әгәр дә мөэмин мусылман кеше мин Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылдым, Аллаһыга тапшырдым дип, бер нәрсә эшләмичә, бер нинди сәбәп кылмыйча, бер нинди кәсеп итмичә өендә генә утырса, әлбәттә күктән алтыннар һәм көмешләр яумыячак. Ничек бер вакыт Гымар ибн Хаттаб Аллаһы Тәәләдән разый булсын, бер мәчеттән шунда җыелышып яткан бер төркем мөэмин мусылманнарны куып чыгарды. Сез монда нишләп ятасыз мәчеттә? Көпә көндез. Без Аллаһы Тәәләгә тапшыручылар дигәч, Умар ибн Хаттаб бар чыгыгыз, кәсеп итегез, тормышыгызны алып барыгыз. Әс-сама уля тумтиру фиддатун вала захабун дип җавап кайтарды. Сезгә күк алтын да көмеш тә яудырмаячак. Кәсеп итегез, сәбәп кылыгыз, ризыгыгызны арттырып кәсеп итеп сәбәп кылып табыгыз диде. Әбу Рәвишле түгел диде. Әлбәттә Аллаһ Тәәлә кадир, ул адам баласын аштан үтермей. Кәсеп итмәсә дә генә ризык бирә, әмма дә ләкин мөэмин мусылманнарга андый хәлгә төшәргә ярамый. Мөэмин мусылман кеше кеше күзендә шушындый бер мохтаҗ фәкыйрьлеккә төшеп шундый нигә төшәргә тиеш түгел. Чөнки мөэмин мусылман кеше башкалар өчен үрнәк булырга тиеш. Тормышы буенча да, кәсеп итүче, үзенең тормышын алып бару буенча да һәр яктан үрнәк булырга тиеш. Мөэмин мусылман кеше сәбәп кылырга тиеш. Үзенең ризыгын хәләл юл белән кәсеп итеп, хезмәт итеп табарга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәәләгә дөрес тәвәккәлләү. Син шушы тормышта яшәгән вакытта тормышыңны алып барган вакытта син куркырга тиеш түгел. Чөнки ризыкны бирүче Аллаһ. Син Аллаһ Тәәләгә тәвәккәллек кыласың, аңа тапшырасың, аннан ярдәм сорыйсың. Әйнде ул сиңа ризыкны бирә. Сиңа чыгу юлларын аша. Бид Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Талак сүрәсендә: "Ва мәй йетәвәккәл галаллаһи фа хуа хасбух". Кимдә ким Аллаһ субханаһу ва таалягә тәвәккәллек кылса, аңа тапшырса, бу аңа җитәди. Һәм хәтта ки безгә ризыкны билгеләүче, безне ризыкландыручы, безне ризык белән тәэмин итүче, безне ашатучы, ишертүче, безне йорт белән тәэмин итүче, башка нәрсәләр белән тәэмин итүче, безгә балаларны бирүче дә ул Аллаһ. Аллаһ Тәәлә безне ризыкландыра. Шуңа күрә без Аллаһка тәвәккәлләргә аңа тапшырырга тиешбез. Аллаһ Тәәлә шулай ук Талак сурасында шушы аятның алдындагы бер аятта әйтә: "Ва мәй йәттәкилләһә яҗгаль лаху махраҗа
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Allah тәлә нәсә ди? Кем дә кем? Аллаһыга тәкъвәле булды. Тәкъвәле дигән сүз Аллаһыдан курыкты дигән сүз. Аллаһы тәләдән куркып, аның газабыннан куркып, гынахлардан сакланып, Аллаһы тәләгә тәкъвәле булса, гынахлардан сакланса, гынахлардан Аллаһының газабыннан куркып ярак булса, Аллаһ тәлә әйтә яҗгаллаһу махраҗа. Мин ди шушы бәндәмне ди, шушы затны ди, һәрбер авырлыктан чыгы юлын ашам ди. Һәрбер авырлыктан, һәрбер уңайсыз шундый хәлләрдән чыгу юлын ашам ди. Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Хам кетмәгән җирдән ризык бирәм ди. Менә бу Аллаһ Тәләнең вәгъдәсе. Без мөэминнәр, без Коръәнгә инанган, Коръәнгә ышанган иммәт. Без Аллаһ Тәләгә иман китердек. Без аның китабына да иман китергә тиешбез. Без шикләндергә тиеш түгел, без бер нәрсәдән дә. Аллаһ Тәләнең китабында һичбер шикләнә торган бер генә бер аят, бер генә бер сура да юк. Һәр бер сура, һәр бер аят хаклык. Аллаһ Тәлә әйткән һәр бер сүз хак. Аллаһ Тәлә хак сөйләүче. Аллаһ Тәлә үзенең әйткән вәгъдәсендә торучы. Аллаһ Тәгалә әйтте икән, чыгы юлын ашам, ризык бирәм диде икән. Димәк бу хак. Без менә шушыңа иман гына китерүбездән тәләп ителә. Без шуңа иман китереп, шын-шынлап Аллаһыга тәвәккәл итә торган булсак, аңа шын-шынлап тапшырсак, аннан ярдәм сорап, аңа ялварып, дуалар кылып, намазларга торып, аннан ярдәм сорап, без Аллаһы Тәләгә мөрәҗәгать итәбез икән, Аллаһы Тәлә безнең дуаларыбызны кире какмый. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә адам баласы аннан дуа өмет итеп, аңа ялварып, ике кулын күтәргән вакытта пәйгамбәрбез әйтте: "Аллаһ шушы бәндәнең ике кулын бу шхам өметсез хәлләр төшүрдән оялады." Димәк, без Аллаһы Тәләгә дуа кылып, аннан ялварып сорыйбыз икән, Аллаһы Тәлә безнең шушы дуабызга җавап бермичә калмый. Ул безнең дуабызга җавап бирә, дуабызга җавап кайтара. Мәгәр үзе безнең үҗәтлегебездән тора. Бер тапкыр дуа кылыптан һәм нәрсә сораганыбызны да онытсак, әлбәттә генә бу вакытта бу кабул булмас кадан мөмкин. Чөнки дуада үҗәт булырга кирәк. Син бер тапкыр дуа кылып сорадың, Аллаһ Тәләдән җавап алмадың икән, һәм шунда өметсезләнеп мин дуа кылдым, Аллаһ җавап бирмәде дип әйтергә ярамый. Аллаһ Тәлә кат-кат ялварып, кат-кат ул безгә җавап биргән шушы күк ишекләре бер туктаусыз шакып тора тиеш. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәлә безнең шушы дуаларыбызны, безнең сорауларыбызны, безнең ялваруларыбызны ишетүче, ул безгә хәерлесен бар бирәчәк. Хәерлесен бирәчәк, яйша безне төрле бәлә-казалардан, газаплардан коткарачак. Шуңа күрә бу тормышта без Аллаһ Субханаһу ва Тәләгә тәвәккәл итәргә тиешбез, аңа тапшырырга тиешбез һәм шул ук вакытта сәбәбен дә кылырга тиешбез. Менә шулай шундый бер мисал белән аңлатырга була. Әйтик, безнең машинабыз бар икән. Без машинабыз белән каядыр килеп туктаган вакытта, һич шексез машинабыздан чыккач, ашкычыбыз белән аның ишеген бикләп куябыз һәм Аллаһы Тәләгә тапшырып, тыныч күңел белән китеп барабыз. Әмма дә ләкин без машинабыздан чыккач, аның ишеген бикләмичә, Аллаһы Тәләгә тапшырып китеп бармыйбыз. Чөнки бу ахмаклык була. Әгәр дә шулай эшләсәк, безнең шушы машинабызга, безнең мөлкәтебезгә, безнең малыбызга зарар килеше ихтимал. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям башта диягезне бәйләгез диде һәм аннан соң Аллаһка тапшырыгыз диде. Димәк, мөэмин мөселман кеше Аллаһы Субханаһу ва Тәләгә тапшыра. Эшенең башында да, ахырында да Аллаһы Тәләгә мөрәҗәгать итеп, аннан ялварып, аннан хәерлелек сорый һәм шул вакытта сәбәбен дә кыла. Һәм менә шушы тәвәккәллек дөрес тәвәккәллек була. Аллаһ Субханаһу ва Тәләгә генә тәвәккәл кылып, аңа гына тапшырып, эшләребезне һәр вакытта да Аллаһ Тәләгә тапшырып, тәвәккәлләп, дөрес сәбәп кылып, шушы дөньяда хәер, ихсан белән, иман белән Аллаһы Тәләгә безгә яшәргә насип ва мияссар кылса иде. Һәм үз хузурына да камил иман белән, мөэмин мөселман булган хәлдә күчәргә насип әйләсә иде. Һәм үзенең җәннәтләренә кереп куанырга, шатланышырга насип әйләсә иде. Амин. Акулу каули хаза, астагфируллаха ли ва лакум ва ахиру дәгъвана, алхамдулиллахи раббил аламин.